Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Zlatni presek. Želim vam u ime ekipe koja je realizuje. Moje ime je Mirjana Bobastojedinović. U današnjoj emisiji na koncu nepodnošljivo vrelog junskog dana pažnju ćemo posvetiti posvećeništvu, umetnosti naravno. Rakursi iz kojih ćemo razmatrati to posvećeništvo su veoma različiti. U pitanju su samostalna izložba Bojane Knežević pod nazivom Sanjarenja o zajedništvu u galeriji Doma omladine Beograda, kao i dva razgovora pod nazivom ili još bolje motom Kako pišemo o umetnosti, koji su održani u novoj galeriji vizualnih umetnosti u Beogradu. Emisiju započinjemo razgovorom sa Danijelom Purešević, istoričarkom umetnosti, kustoskinjom, kritičarkom i novinarkom. Dobrodošli.
Bolje vas našli, hvala na pozivu.
Povod našeg razgovora jesu dva razgovora, odnosno tribine, koje je organizovala Nova galerija vizualnih umetnosti u Beogradu, a koje ste vi vodili. Tema razgovora bila je kako pišemo o umetnosti za katalog i monografije, kome su potrebni ovi tekstovi i ko ih danas čita. Međutim, pre nego što se osvrnemo na ove razgovore i svojevrsne zaključke do kojih se došlo, pozivam vas da se kratko osvrnete na 58. izdanje Oktobarskog salona, odnosno Beogradskog bijenala, koje je otvoreno upravo u danima za nama. Kakav utisak je na vas ostavilo ovo izdanje?
Pa, moram da kažem da je ovo 58. izdanje Oktobarskog salona međunarodnog, pošto je otvoren tek pre nekoliko dana, utisci se još sležu, još mislim, suviše je bilo i ljudi i vrućine da bi moglo da se opazi u celini. Međutim, baš vezano za ovu temu, za temu uloge kataloga u shvatanju izložbe, htela sam baš da prokomentarišem jedan segment Oktobarskog salona. Naime, na ulazu u Resavsku ulicu u Muzej grada Beograda, gde je centralna postavka, nalazi se rad Davida Horvica koji se zove Vratite nam naše zvezde. Reč je o jednom vezenom radu, o jednoj zastavi zapravo, gde je izvezeno zvezdicama tekst Vratite nam naše zvezde. E sad, kada posmatrač, kada publika dolazi, ona vidi taj rad i to je to. Kontekst, sadržaj toga nije ni na koji način moguć i čitljiv bez konsultacija kataloga. I to u katalogu ne može da se nađe baš na jednom mestu, kompaktna priča oko toga, nego baš treba da se taj katalog koji ima, ne znam, 300...
Ne, preko skoro 500.
500 stranica da se pročita da bi se došlo do te zapravo jednostavne priče o ovom radu. Tako da sad baš upravo imam želju da pročitam te delove, pošto sam počela da čitam katalog, moram da priznam, nisam tih 500 strana za ovih nekoliko dana pročitala od kad je otvoren Oktobarski salon. Evo, nailazimo ovako na strani 23 priču. Rad Petrita Halilaja uči nas da pravimo razliku između onoga što se sanja i onoga što postoji, između oniričke projekcije i istorijske perspektive sna koji se još nije ostvario. I tu ima mala fusnota 4, pa onda pogledamo fusnotu 4 i vidimo objašnjenje da zapravo da je postojala prvobitna koncepcija izložbe Sanjari planirana za 2020. kada je odložena zbog COVID-a i znači sad je delimično modifikovana, ali ne mnogo. I kaže, umetnik Petrit Halilej već je bio najavio da neće učestvovati zato što zemlja domaćin ne priznaje njegovu državu Kosovo koja je proglasila nezavisnost 2008. godine. E sad, da pojasnim, Petrit Halilaj je umetnik sa Kosova koji takozvanu državu Kosovo predstavlja u Evropi i svetu na međunarodnim izložbama. Sad, ono što je kontradikcija ovde je da je umetnik najavio da neće učestvovati zato što domaćin ne priznaje državu koja je proglasila nezavisnost 2008. a mi pričamo o 2020. Znači, on je negde kao prihvatio pa je onda odustao. E sad, ima dalje, to je tek početak čitanja, ja i dalje pričam o radu Davida Horvica, vratite nam naše zvezde. I onda dolazimo na stranu 327, gde je jedan deo posvećen Davidu Horvicu i njegovom radu i kaže ovako, na 58. oktobarskom salonu Horvic komunicira sa arhitekturom i urbanizmom grada Beograda, predstaviši rad Vratite nam naše zvezde. Zastavu sa bojama noći na kojoj je prikazano sazvežđe stotina zvezdica. Rad je reapropriacija jednog ranijeg Horvicovog rada koji govori o uništavanju noćnog neba svetlosnim zagađenjem. U ovom novom obliku zastava dobija novo značenje. Na Kosovu ju je ručno sašila Škurte Halilaj, majka Petrita Halilaja. Ovaj rad je gest solidarnosti i prijateljstva sa umetnikom koji je odustao od učešća na izložbi i njegovom zemljom. Horvic, koji radi u Sjedinjenim državama, državi koja priznaje nezavisnost Kosova, izlaže ovaj rad u državi koja ga ne priznaje. Dakle, znači, bez čitanja kataloga ne može ni na koji način da se iščita ovaj rad. A ono što je negde poenta zapravo kad pričamo i o ovoj izložbi, o katalogu, je da zapravo umetnički radovi ne samo da imaju subverzivnu stranu, nego oni zapravo sadrže iskrivene, da kažem, subliminalne poruke. Eto, to je vezano za oktobarski salon. Eto.
Budući da je naša tema, povod razgovora jesu ta dva razgovora koje su održana, dve tribine u okviru Nove galerije vizualnih umetnosti koje su posvećene kako se piše o umetnosti, da li biste komentarisali, recimo, uvodni tekst u katalogu i sam katalog u celini, već ste delimično to pokrili, ali da li biste nešto rekli o tome koliko su ti tekstovi približili možda širokoj javnosti?
Kao što smo rekli malo pre, katalog izložbe Sanjari ima preko 500 stranica, veoma je ambiciozno urađen i sadrži niz tekstova različitih autora domaćih i stranih. Na neki način oni kontekstualizuju ideju i donosi različite druge stvari, pričaju o snovima umetnika, to je jedno zapravo posebno i veoma zanimljivo poglavlje. Međutim, ono što je osnovno pitanje jeste ko čita te kataloge, kojih lista i kome je to namenjeno.
Ova dva razgovora koje ste vodili u Novoj galeriji vizualnih umetnosti, na njima su gosti bili istoričari umetnosti Nela Tonković, Aleksandra Lazar i Nebojša Milenković, a gosti drugog razgovora bili su Maja Stanković, Vladimir Bjeličić i Miroslav Karić. Svi sagovornici su pisali mnogo i o različitim umetnicima, međutim, stekla sam utisak da nemamo jasno omeđenu predstavu o tom domenu profesionalnog umetničkog rada, odnosno istoričarsko-umetničkog, da kažem, kustoskog rada kao sredstva za razumevanje umetničkog rada. Kako vi stanovište imate o tome? Kakav utisak je vama ostao?
Pa pisanje o umetnosti, pisanje o umetničkim radovima i o umetnicima kroz tekstove za kataloge, monografije ili autorske izložbe i bijenala, kao što je reč o Sanjarima, je zapravo veoma široko polje koje je teško sad svesti pod jednu kapu i reći šta je to ili pod neki najmanji zajednički sadržatelj. Zapravo mi smo u okviru ta dva razgovora pričali, ajde da kažem da je to 3 sata o tim temama i nije mogla se dođe sad do jednog jedinstvenog zaključka. Zapravo u umetnosti se piše na različite načine. Ono što smo zaključili je da je važna komunikacija između umetnika i autora teksta i to međusobno razumevanje i da je veoma važna ta želja pisca teksta, autora teksta, da kroz svoj tekst na neki način napravi komunikacijski kanal između rada umetnika i publike.
Da li kod nas postoji metodologija pisanja tekstova za kataloge i monografije koje bi pomoglo, na primjer, mladim istoričarima umjetnosti, ali zapravo sada kada se osvrnemo, u pitanju su uopšte istoričari umjetnosti i profesionalci koji pišu tekstove, dakle, za kataloge i monografije. Kako ste vi sami učili ove vrline pisanja?
Da. Pa ne, o tome smo u okviru ove dve tribine isto veoma mnogo govorili. Pre svega ideja je bila da se od ljudi koji su vezani za univerzitet sazna da li se na fakultetima uči neka tehnika ili metodologija pisanja. Međutim, došlo se do zaključka da ne zapravo. I da ta metodologija konkretno ne postoji. Pitanje je tog individualnog pristupa, da li će to biti esistički tekst ili više teorijski tekst. Osnovno je, znači, o čemu smo pričali, da taj tekst treba da bude razumljiv i komunikativan. E sad, ako me pitate, u mom konkretnom slučaju na Fakultetu na istoriji umetnosti pre više decenija postoje časopis 3+4. Mislim da je čak on i donedavno nekako opstajao, nestao je, pojavljivo se, i to je bio časopis studenata istorije umetnosti. Tu smo u okviru poslednje godine studija, oni koji su bili zainteresovani u okviru katedre za modernu umetnost, radili zapravo časopis koji je sadržao sve što časopis treba da sadrži iz umetnosti, znači i eseje, intervjue i kritike, i u okviru tog rada sa profesorom Slobodanom Miljuškovićem mi smo veoma mnogo naučili, zapravo od toga kako se piše tekst, od lekture, korekture do preloma časopisa. I mislim da je to bilo veoma korisno, ne samo za mene, nego na više generacija istoričara umetnosti koji su prošli kroz tu, ajde da kažem, školu.
Nastavljamo posle muzike.
Someone in a dangerous place. Someone got lost somewhere. Many people are locked outside. Many people lost out there. Well, many people they can't get in. Many people they pay no mind. Many people they leave this place. And many people afraid of time.
Mind is not a place.
Yeah. Gasoline and dirty
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu. Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Poštovani slušaoci, u okviru emisije Zlatni presek nastavljamo razgovor sa Danijelom Purešević, istoričarkom umetnosti, kustoskinjom, kritičarkom i novinarkom, našom naravno koleginicom iz kuće, koja se osvrće na pitanje kako pisati o umetnosti u katalozima i monografijama. Prethodni segment završen je pričom o časopisu 3+4 koji je objavljivao odsek za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Međutim, danas taj časopis praktično više ne postoji. Postoji jedan drugi časopis, a to je zbornik seminara za modernu umetnost, katedre za istoriju umetnosti, koji je izrazito profesionalan. Dakle, veoma, veoma, možda je jedan od časopisa koji okuplja zapravo najviše domete savremene istorije umetnosti. U pitanju su, dakle, profesori, doktori, nauka i tako dalje. Kako studenti u stvari... Kako vi procenjujete, kako mladi istoričari umetnosti iz svega toga mogu, odakle oni skupljaju informacije, šta njih oblikuje u pristupu, tumačenju, a onda i pisanju?
Pa ja mislim da sadašnji studenti istorije umetnosti ili oni koji pohađaju master ili oni koji tek stupaju na neki način na scenu imaju ogromne mogućnosti da ih nešto oblikuje i da saznaju. Znači, od štampanih izdanja do internet izdanja, platformi, znači oni nisu ograničeni sad samo na ovaj naš prostor ili na krug dvojke, nego mogu da, sve im je dostupno što se u svetu dešava. Nekada, kad sam ja studirala, zapravo glavni izvor informacija postojala je biblioteka i u biblioteci smo mogli da listamo, da biramo i da fotokopiramo stvari koje nas zanimaju, to je bilo to. Dakle,
kako se uspostavljaju onda standardi teksta za katalog ili za monografiju? Da li uopšte postoje standardi?
Pa standardi, mislim to nije pravo zapravo. I, mislim, ne možemo to da određujemo standard kroz, kako da kažem, te pravne norme. Ali kao što, svi se slažemo oko toga da je neki tekst dobar ili loš. Zapravo, postoje tekstovi koji su temeljno rađeni, koji su gusti, koji imaju sadržaj, koji objašnjavaju rad umetnika. S druge strane, postoje zaista tekstovi koji su teški, neprohodni, pisani lošim jezikom i koji ne doprinose mnogo da se razume umetničko delo.
Ja ću vas pitati u stvari pitanje koje ste vi postavili sagovornicima, budući da je to nešto što jeste izuzetno relevantno, pa bih vas zamolila da s jedne strane sumirate, a s druge strane date i vaše mišljenje. Da li se inostrana praksa pisanja, odnosno produkcija tekstova, razlikuje od naše, od ovdašnje?
Pa ja mislim da se razlikuje. Pre svega, ja mislim da se razlikuje praksa pisanja možda monografskih tekstova koji zahtevaju znatna sredstva i znatno vreme istraživanje onoga koji piše. Ja nisam baš sigurna da su naši kustosi, autori monografskih studija u takvoj mogućnosti da zapravo tu materiju istraže u onoj meri u kojoj bi mogli, recimo, da su kustosi, recimo, u Tetu ili negde u svetu. Razgovor koji smo vodili učestvovala je Aleksandra Lazarova, istoričarka umetnosti, zapravo koja živi između Beograda i Londona, i zapravo ona je jedina mogla da priča malo o toj međunarodnoj internacionalnoj praksi. Ono što je zapravo važno i što je zaključak razgovora i uopšte razgovora sa njom jeste da u svetu se zapravo pravi više vrsta tekstova za jednu izložbu. I više vrsta tih štampanih izdanja. Pre svega se prave ti mali mali lifleti koji sadrže osnovnu informaciju i koji treba da komuniciraju sa veoma širokom publikom, prosto da im kroz nekoliko jasnih rečenica objasni o čemu je reč. Onda se prave drugi manji katalozi, sažeti katalozi koji sadrže nešto više tekstova, informacija i materijala. I treće, to su oni velika izdanja, monografije koje sadrže te iscrpne studijske tekstove sa fusnotama i koji zapravo ostaju kao veoma ozbiljna referenca za dalje istraživanje rada konkretnog umetnika ili konkretne izložbe.
Kod nas ne postoji takva praksa. Da li je to nešto što je objektivna okolnost finansijskih nemogućnosti ili je možda uzrok i leži u nedostatku, da kažem, sad možda to zvuči grubo, ali nedostatku inicijative da se kustosi izložbi potrude, da približe publici, da uspostave kontakt sa publikom na taj način.
Da, kod nas malo ne postoji standard ni oko čega. Stvari se postavljaju uvek nanovo od slučaja do slučaja. Mislim da zapravo je i postojalo to da je za neku izložbu da su rađeni mali prigodni papiri, katalozi i velike monografije. To nije isključeno iz naše prakse, ali u našoj praksi ne postoji zapravo nešto što je kontinuitet, kao što ne postoji kontinuitet ni u društvu.
Opet ću vas pitati pitanje koje ste vi postavili na tribinama. U kojoj meri tekstovi trasiraju umetničku karijeru i koliko su bitni za pozicioniranje umetnika na sceni, s jedne strane, a sa druge strane, da li je brend imena pisca kad značajniji od kvaliteta i sadržaja samog teksta?
Pa to pitanje je zapravo od slučaja do slučaja. Međutim, ono što sam primetila je to da mladi umetnici koji stupaju na scenu, koji održavaju svoje prve samostalne izložbe, da nisu skloni tome da njihove tekstove pišu mladi istoričari umetnosti koji također stupaju na scenu, nego pre svega se oni opredeljuju da to budu etablirani kritičari. Taj brend, zapravo kad otvorimo nečiji katalog, pogledamo ko je pisao tekst. I to ko je pisao tekst na neki način znači, određuje nešto. Jer tu se neke srodnosti nalaze. Ono što je važno za te tekstove na početku karijere koji se pojavljuju, gde su prva čitanja radova umetnika, to je da se tu postavljaju neke osnovne smernice i osnovne teze koje se tiču stvaralašta tih umetnika, a često se taj pravac određuje i čitav put stvaralački. A kod pisanja tekstova je poznato da je tehnika copy-paste-a veoma prisutna. Ne mora to da bude u lošem smislu, nego prosto oslanjanje na ono što je neko ranije napisao, pa citiranje toga, nadovezivanje. Tako da taj prvi tekst jeste važan, nije presudan, ali mislim da ima značaj.
Mm-hmm. Jedna od stvari koje ste mi rekli neformalno nakon tih razgovora bilo je na tu promenu diskursa, u stvari kako se pisalo o umetnosti 80-ih godina. Šta je u stvari tu srž toga?
Pa ne, mislim da je u vreme stupanja postmoderne na scenu, znači to su krajem 70-ih i početkom 80-ih godina, došlo je do emancipacije kustosa, odnosno autora izložbe, autora teksta. I ti tekstovi i kustoski zahvati su umeli da budu nekada i značajniji od dela samog umetnika. Tako da se ulazilo u polje i eseistike i drugog vrsta pisanja o umetnosti.
Koliko se to danas nastavilo, promenilo, razgradilo?
Pa danas to postoji, danas je prisutno kao sa svim drugim vrstama pisanja, prosto je prisutno i to, prosto postoji. Sad je prisutan veliki broj jezika i sve nekako rasuto, sve u nekoj disperziji.
Upravo se zapravo moje pitanje sledeće i odnosi na to, a to je da su digitalni mediji danas, da nam oni omogućavaju da se sa određenim ogradama koje se naravno tiču privatnih ekonomskih mogućnosti, jel, kao podrazumevamo kompjuter, telefon i tako dalje, oni se zapravo ne podrazumevaju, ali ako uzmemo da je to nekakav opšti standard, dakle, Brojni ovi mediji besplatno online omogućavaju komunikaciju tekstom i slikom, takođe komunikaciju o umetničkim radovima putem portala, blogova i tako dalje. Kakav su odnos prema tome imali sagovornici na razgovoru, a kakav odnos vi imate prema ovom načinu posredovanja pisane misli o umetnosti?
Pa evo, počet ću od toga o sagovornika na razgovoru. Njihovo je stanovište zapravo da tekstovi treba da postoje i pored klasični tekstovi o umetničkim delima i umetnicima, bez obzira na digitalne medije zapravo, i da je to jedan standard koji u digitalnoj eri mora i treba da se zadrži. S druge strane, zaključili smo to da digitalna komunikacija u stvari odvlači publiku od čitanja tekstova na neki način, i da ukoliko postoje tekstovi na blogovima ili na Instagramu, oni su veoma mali svedeni tekstovi koji se prilagođavaju tom formatu, zapravo mikroformatu ekranskom. A ja mislim realno da u ovoj epohi u kojoj živimo, da se ljudi udaljavaju, ta većina ljudi, od čitanja i od udubljivanja zapravo u tekstove, i da se sve brzo fragmentarno to nešto shvata iz nekih tih kratkih sličica, crtica koje se pojavljuju.
Ključnih reči.
Da, ključnih reči.
Hashtaga.
Da, upravo to. Sve se svodi na hashtagove.
Da.
Ali, ono što je važno, to je da tekstovi ostavljaju bitan i značajan trag za istraživanje u budućnosti. Ovo će sve da nestane, ključne reči, ti male sličice, sve to, sve su bleskovi koji dolaze i odlaze u sekundi. Ono što je u okviru štampanog formata, monografski tekst, način rada, je nešto što može da ostavi ostavštinu za budućnost.
Da li su više zahtevno pitanje kako negovati u stvari taj pristup? Pogotovo među mlađim generacijama. A ne zvučati anahrono zapravo?
Pa to mora institucija da se bave time. I prosveta, i ministarstvo, mislim, ne mislim ministarstvo, ali sve ono što je pod kapom ministarstva prosvete i ministarstva kulture mora da se bavi negovanjem toga. Mora da se finansira rad i muzeja, i instituta, i institucija, i galerija, i učenje toga u školi, u krajnjoj liniji treba da se finansira i časopisi studenata. Mislim, to su jednostavne, nisu to skupi zahvati, to su jednostavne stvari, ali država na neki način mora da se bavi tim.
Hvala najlepše na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Danijelom Purešević povodom tribina koje realizuje Nova galerija vizualnih umetnosti u Beogradu, koji su problematizovali bremenito pitanje kako pišemo o umetnosti za kataloge i monografije.
There was a boy, a very strange, enchanted boy. Though he traveled very far, very far, over land and sea, a little child, but sad of eyes, but very wise, was he. And then one day, magic day, he passed my way. And though he spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the only thing you'll ever learn is just to love. Loved in return. the only thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Ecco.
Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suza. Mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč. A kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene, za sigurno, veruj mi se, dajem ti svoju red, znaju dobru i zlu, ja bit ću tu da te gasim i nas mersim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
RTS izdavaštvo, inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Sudić. U prodaji.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suza. Mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč. A kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene, za sigurno, veruj mi se, dajem ti svoju red, tvoju dobru i zlu, ja bit ću tu da te gasim i nas mersim.
Srbija. Tu gde ste vi.
Eko.
Slušate emisiju Zlatni presek, koju nastavljamo razgovorom sa umetnicom Bojanom S. Knežević. Povod je njena samostalna izložba pod nazivom Sanjaranja o zajedništvu u Galeriji Doma omladine Beograda, koja je od sinoć dostupna. Bojana, dobrodošli u rashlađeni studio 2.
Hvala puno.
Vaša, odnosno tvoja, zapravo, evo sad smo, da li ćemo na ti ili da li ćemo na vi?
Možemo mislim. Na ti.
Tvoja izuzetno bogata biografija kaže da si ti interdisciplinarna umetnica aktivna u domenu performansa, videa, audio-vizualne instalacije, zvučne i radijske umetnosti, jel, kao mi smo sad na radiju, ali isto tako i umetničkog obrazovanja, što obuhvata naravno i tvoj pedagoški rad na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. E sad, povod naravno je tvoja izložba u Domu omladine, koja je veoma, veoma specifična i zapravo, evo, sad ovako gledajući te sa dugačkom crvenom kosom, nikad ne bih povezala tu temu sa tobom. Izložba Sanjaranja o zajedništvu posvećena je tvojim susretima sa časnim sestrama i opaticama sa fokusom na katoličke redove školskih sestara. To je nešto što sad i ja u stvari se upoznam sa time. Mislim, nije nešto što nam je, kao kažem, dato u ovoj sredini da, kao kažem, neposredno toliko lako imamo pristup u stvari redovima školskih sestara. Kako si ti u stvari došao u kontakt sa njima, šta te je privuklo, na koji način si u stvari tu komunikaciju razvila u nešto dalje?
Boravila sam 2017. godine na umetničkoj rezidenciji u Regensburgu. Tema rezidencije je bila Hidden Places, Creative Spaces. Ideja je zapravo bila da se bavimo istorijom grada, odnosno nekim istorijskim podacima koji su možda skriveni od očiju javnosti ili nisu toliko dostupni. I grad je pod zaštitom UNESCO i ima preko 200 crkvenih objekata, što crkvi, što manastira, različitih redova, muških i ženskih. Bila sam potpuno otvorena da vidim šta će to da me zaintrigira tamo, tokom tog istraživanja. Tamo sam provela mesec dana. Međutim, već u prvim danima kada su krenule te ture sa nama, mene su zaintrigirale neke priče o paticama i o tim ženskim manastirima. I shvatila sam zapravo da su one tu prisutne, ali su skrivene kao u nekom drugom lejeru, koji sam ja prosto poželela da proučim. I smatrala sam da mi ta pozicija u tom trenutku nudi mogućnost da ja nekako i stupim u kontakt sa njima. Ja ne znam da li bi na neki drugi način ili na nekom drugom mestu mogla to da izvedem. Moguće takođe da moja pozicija tada nezavisne umetnice koja je, ja sam išla od rezidencije do rezidencije nekako u borbi za sopstvenu egzistenciju, pisala sam doktorat baš u tom trenutku i poprilično sam bila izolovana. Tako da je to jedan splet okolnosti koji na neki način meni otvorio to neko pitanje koje me zaintrigiralo, a to je pitanje časnih sestara i njihovog praktičnog izumiranja tog poziva. E sad, ti si pomenula školske sestre, pa bih htela samo da negde podvučem crtu gde razliku između opatica, odnosno u Hrvatskoj ih zovu redovnica, koje su u kontemplativnim manastirima, što podrazumeva život posvećen molitvi, život u izolaciji, i one u suštini nisu u komunikaciji sa narodom. Toliko koliko su to časne sestre koje su zapravo posvećene edukaciji i humanitarnom radu.
Tako kao što su, na primjer, i školske sestre.
Tako je, kao što su, na primjer, i školske sestre. Tu postoje školske sestre, postoje bolničarke i postoje, recimo, sestre koje rade u narodnim kuhinjama, koje se bave nekim drugim aktivističkim radom, recimo, Takođe su sada aktivne u suzbijanju trgovine ljudima, pomoć obolelima od HIV-a.
Ono što u stvari nekako obično kažemo da je humanitarni rad.
Tako je.
Samo što one prosto, njihov život je posvećen isključivo tome. Dakle, tako. One nemaju svetovni život, nikakav, mimo tog angažovanog.
Recimo, i one su te koje se zapravo kreću u narodu, koje zapravo imaju svoju misiju u narodu. Tako da to je razlika, a ja zaista nisam mnogo znala o toj temi pre nego što sam se upustila u to istraživanje, tako da sam negde intuitivno se kretala i htjela sam da vidim gde mogu zapravo da... koji će to manastir prvi otvoriti meni svoja vrata. I to je bio manastir Reda Arme Schulschwester na siromašne školske sestre sa kojima sam počela prvu seriju intervjua.
I to se stvari razvijalo tako, evo sada da dođemo u stvari do konkretne izložbe koja je i povod, dakle u jednu kompleksnu postavku, to je ovo što je sada u Domu omladine, koja obuhvata tekstualne radove, dokumentaciju, video rad i jedan deo koji je jedna vrata koja su crna vrata sa kratkim tekstom zasrta crnim zavesama, dakle koje odudaraju na neki način od ostatka. Kako si ti u stvari taj materijal koji si prikupljala, te razgovore, doživljaje, nekakve sopstvene, ne bih rekla učitavanja, ali sopstvene doživljaje zapravo kontakta sa redom časnih sestara, pogotovo školskih sestara, kako si to sve transformisala u prostornu postavku? Mm-hmm. Izvučnu, da, postoji izvuk, naravno.
Da, postoji izvuk.
Neizostavan za
da,
tebe.
Da, u pitanju je, dakle, prostorna instalacija koja ima tu ideju da prikaže neki moj taj istraživački put i tu postoje jasno razgraničene ni određeni delovi, postoje ti tekstualni zapisi na pausi, na tim transparentnim papirima koji levitiraju na neki način u prostoru i to su, oni sadrže ispovesti časnih sestara o tome, o njihovom pozivu, zatim njihove nekakve viđenja budućnosti njihovih redova, jer u suštini kada sam se ja zainteresovala za ovo pitanje, ono što sam odmah saznala jeste da se manastiri širom sveta zatvaraju zbog nedostatka novih časnih sestara, zbog opadanja interesovanja mladih za ovaj poziv i kao neki poziv koji izumire praktično. I onda sam ja zajedno sa njima pokušavala da dođem do tih odgovora zašto se to dešava, jer to se evidentno dešava i one su čak neke bile u poziciji da su morale da se sele posle, ne znam, 35 godina iz jednog manastira u drugi ili imala sam završni razgovor sa jednom od časnih sestara iz drugog reda, reda Congregation of Jesus, Englische Fräulein, engleske dame. Koja je baš tada pakovala svoje kofere i čekala da vidi gde će da je pošalju sa 70 i nešto godina, što uopšte nije lako i prosto njima jeste to bolna tema i onda smo negde se dotakle i istorijata njihovih redova i naravno biografije njihovih osnivačica.
Ajde, nastavit ćemo posle muzike vrlo brzo.
Sad sam opet otišla u digre.
Je m'en souviens comme si plus rien. Te souviens-tu au bord de l'eau? Te souviens-tu, il faisait beau sous les palmiers, il est si tard. Moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Moi je m'en souviens comme si plus rien.
souviens-tu de tout Broadway quand il pleuvait? Te souviens-tu sur Malcolm X sous un chapeau? Te souviens-tu au bord de l'eau? Moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Moi je m'en souviens comme si plus rien. Rappelle-toi ces bons moments, rappelle-moi juste un instant.
Poštovani slušalci, završavamo emisiju, ovo je poslednji blok u emisiji Zlatni presek. Gošća u studiju uživo je Bojana S. Knežević, čija je izložba Sanjarenje o zajedništvu sinoć otvorena u Domu omladine Beograda. I naravno, povod je zapravo izložba i koja je posvećena časnim sestrama različitih redova i zapravo komunikacija Bojanina sa njima, i u stvari to je jedna veoma neobična za našu sredinu, izrazito neobična, a verujem i za njihovu zapravo, zato što kontakt nije uvek bio lak, jedna neobična komunikacija i preplitanje u stvari nečega što se retko prepliće, svetovni život na taj način kako si ti pristupila kao umetnost i duhovni život i duhovno posvećenje.
Tako je, pogotovo društveno angažovana umetnost, jer ovde se takođe pokrećemo različita neka pitanja. Ali da završim sada vezano za samu postavku. Dakle, postoje ti pausi, postoje ti tekstovi ispisani, oni su ispovesti časnih sestara o njihovom putu ka tom pozivu. Zatim postoje faktografski podaci na zidovima gde možete da pratite biografije osnivačica. Konkretno ovde su u pitanju dva reda školskih sestara, siromašne školske sestre Armeschul-Schwestern, odnosno School Sisters of Notre Dame i Congregation of Jesus, sa osnivačicom Mary Ward, koja je užasno jedna zanimljiva figura i negde čak pominju kao prvu sestru feminizma, što je sada posebno intrigantno. I zatim postoji zvuk. Zvuk je zapravo moja interpretacija, improvizacija na zadatu temu. Zadata tema je zapravo pesma koja je posvećena Mary Ward, koja je nađena u jednoj od publikacija koje sam ja dobila u tom manastiru, i koju nigde nisam našla da odsvirana, tako da je prvo pokrenula od toga što sam ja zaista tu pesmu sam odsvirala, ali prvi put sam je prikazala kao u originalu praktično, a sada sam dopustila sebi da izvršim određenu intervenciju i da
interpretaciju
i ovaj slobodnu interpretaciju. Tako je, i postoji video takođe koji koristi fotografije iz mladosti jedne od časnih sestara.
Koje su zamućene, tako da su one
u stvari... Tako je, ideja nije bila da se identifikuju pojedinke s jedne strane zbog toga što su one slobodnije nekako bile u tome da podele svoje neke iskustva, samim tim što nisu eksplicitno potpisane, jer hijerarhija je strašno snažna unutar tih redova i prosto nisu sve one mogle biti slobodne toliko da dele svoje iskustva tako imenom i prezimenom. A što se tiče, kažem, videa, takođe ja sam
zaštitila
identitet, a i prosto vizuelno, estetski je to prijemčivo prilično, i odgovara to i nekoj temi zamagljenog opipavanja tragova feminizma.
To je veoma uzbudljivo i u tekstu koji je u katalogu, koji je zapravo u formi razgovora, koji ćemo sada dotaći, ali toplo preporučujem slušalcima, ukoliko se zainteresuju, da ga pročitaju, zato što zaista produbljuje razne od ovih tačaka koje smo sada dotakli. Postoji taj jedan pojam, kaže, redove školskih sestara i njihovu kompleksnu ulogu u procesu ženske emancipacije. To je nešto što na prvi pogled nikad ne bismo spojili. Tekst svakako potpisuju Dejan Vasić i Vladimir Bjeličić, i naravno ti, i on nadam se da ćemo stići i to da dotaknemo, ima tri glasa, mada ste vas troje potpisani eksplicitno, ali u samom razgovoru mi ne možemo da razaberemo u stvari ko je ko. Imam utisak da se zapravo i dopunski ti glasovi namerno, da se njihov trag u stvari gubi.
Jeste, njihov trag se gubi također, ne samo što su to prvi, drugi i treći glas, nego prosto ni taj drugi glas uvek nije isti glas, tako da u suštini tu se briše ta granica između kustosa, umetnika, umetnice, istoričara ili istoričarke umetnosti i umetnice, ovde konkretno sve u ženskom, ženskom rodu u tekstu, tako da i to je isto zanimljivo. Dakle, to je saradnja, kolaboracija sa Dejanom Vasićem i Vladimirom Bjeličićem, strašno jedna uzbudljiva saradnja, i rekla bih mali iskorak u oblasti kustoskog teksta. Tako da toplo preporučujem da
pročitate tekst. A apropo te ženske emancipacije, kako ste u stvari vi pristupili tom pitanju, kako tumačiti zapravo, mislim, zvuči jako grubo, ali kako ste vi uopšte prišli postavljanju pitanja ženske emancipacije u religioznom redu?
Vrlo oprezno. Dakle, ni meni to se nije toliko nametalo kao pitanje, dok od tog pitanja kada smo pošli zašto nema novih časnih sestara, otkriva se na jednom da su njihovu ulogu preuzele civilne organizacije i da one na neki način čak i komuniciraju sa feministkinjama na određenim misijama, ali poenta je u tome da su te osnivačice tih redova, recimo Mari Vart konkretno, to u pitanju 16. na 17. vek, onda zatim Tereza Gerhardinger, koja je isto tako 17. na 18. vek, one su dakle učinile taj iskorak da su iz kontemplativnih redova se odlučile da posveće svoj život edukaciji siromašnih devojčica i da osnuju prve školske ženske redove i samim tim da se suprotstave tu ideji da žene moraju biti zatvorene u tim kontemplativnim manastirima, jer je to do tada bila praksa. Tako da u suštini njihov životni put ukazuje na tu neku polje, da je to njihovo polje borbe tada bilo to jedino moguće polje borbe, da se prosto kroz te religijne redove usmere ka edukaciji, jer edukacija žena nije bila moguća na drugi način, pogotovo siromašnih devojčica. Tako da su mnoge siromašne devojčice i danas iz zemalja trećeg sveta se odlučuju za taj put da bi prosto izbjegle neke prevremene brakove i da bi dobile mogućnost da se školuju.
Fascinantno. Hvala najlepše, Bojana, na razgovoru.
Hvala tebi.
Slušali ste Bojanu Knežević povodom njene izložbe samostalne u Galeriji Doma omladine Beograda, Sanjaranja o zajedništvu. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Goran Ivković, Igor Ristić, Jelena Bradarić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Ostanite sa nama na talasima kulture.